ዝመጡ ሰውን የሀገራው ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ተወዳዳሪ ፖለቲካው ፓርቲታት ናይ ምረጹን ጎስጓሶም ትማሌ ከም ዝዛዘሙ ሀገራ ቦርድ ምርጫ ተሀገር አፍሊጡ አማካሪት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ተሀገር ሶላና ሲመልስ ዝቅጽል አርባዕተ መዓልታት ወፍሪ ምርጫ ዘይካሄደሉ ህዝቢ ብዛዕባ ኣዋህባ ድምፂ ጥራይ መረዳእታ ዝረኽበሉ ንመን ክመረፅ ከም ዘለዎ ንምሕሳብ ናይ ፅሞና ግዜ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ኢላላ መሳርሕትና ደረጀ ደስታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ፀብፃብ ሳራ ፍሳሓየ ክተቕርቦ እያ።
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብቲ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ፓርቲታት ፖለቲካ ንመዓልቲ መረፃ ኣርባዕተ መዓልትታት ክተርፎ ከሎት ሒዙ ዝኾነ ዓይነትን ኣብ ዝኾነ ቦታን ኩነታትን ንወፍሪ መረፃ ምክያድ ከም ዘየፍቅድ ሓቢሩ። ካብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ጀሚሩ ብፍላይ ድማ ትማሊ ኣብ ሓደሓደ ከተማታት ኢትዮጵያ ብደገፍቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርትታት ክወዓውዑ ዝፀንሑ መግለፂ ደገፋት ካብ ሎሚ ጀሚሮም ከም ዘይህልው ኣማኻሪት ቢሮ ሓበሬታ ቦርድ መረፃ ሶለና ሽመልስ የብርሃ።
ኣትሚቀቱን ሰራት ቀናት የመረጥ እንቅስቃሴ ማይካሄድባቸው የፓርቲስ ፕሮግራም
እቶም ዝተረፉ ኣርባዕተ መዓልትታት ወፍሪ ምረፁን ዘይካየድሎም ፕሮግራማት ፓርትታት ዘይላለይሎምን ኮይኖም እቲ መራፃይ ንስርዓት መረፃ ኣመልኪቱ ጥራሕ ኣስተምህሮ ዝወሃበሉን ንሕና ድማ ናውቲ መረፃ ናብ ናቁጣታት መረፃ እነባፅሐሉ እዋን ፅርታ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ እየን ዝበላ። እዚ ኣብ ሕጊ መረፃ ዘሎን ፓርትታት ፖለቲካ ዝፈልጡውን ዝፀንሐ ልምዲ ምዃኑ እውን ወሲኻን ሓቢረን የን። እዚ ኩነታት መራኸብቲ ሓፋሽን ፖለቲካ ፓርትታትን ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሎም ሰብ ብፅሒት ዝምልከቶም ኣካላት እውን ዝሓወሰ ኢለን ምናልባት ግን ገንዘብ ዘለዎም ፖለቲካ ፓርትታት ይኹኑ ካልኦት ብሓይሎም ክገብርዎም ንዝኽእሉ ምንቅስቃሳት ከመይ ምቁፃር ይከኣል ንዝብል ሕቶ
በዋናነት የመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚደረጉ የስነ ምግባር ጥሰቶች ካሉ መድረግ የሌለባቸው ነገሮች ካሉ እኛ እንቆጣጠር።
ብመዳይ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣቢሉ ከጋጥም ንዝኽእል ጥሕሰት ወይ ዝፍፀሙ ስሕተታት ንሕና ዘይኮናስ በዓል ስልጣን መራኸብቲ ሓፋሽ ክከታተሎ ዝግባእ ንሕና እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኢና ንሕብሮም ዘለና ኢለን እየን። ብመዳይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ 14 ሰነ 2013 ዝካየድ መረፃ በቲ ዝግባእ ኩነታት ናውትን ኣድለይቲ ቀደም ሰዓባትን ኣማሊኡ ከካይዶ ዝኽእል ምድላዋት ምዝዛሙ ሓቢረን እየን ሶለና ሽመልስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቤት ምክሪ ማሕበር ፓርትታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኢዳእታውነት ደጋውያን ብዝብል ርእሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ሓይልታት ደገ ዘውፅእዎም ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጉዳያት ንኽፍትሑ ሃገራዊ ዘተን ዕርቅን ንኽካየድ ሓላፍነት ክዋፃእ ንሓትት ኢሎም